Finns det egentlig noe bedre match enn årets spiller i årets podcast? Ja, det er kanskje litt brei alt, men vi er jo stolte over å ha prominente gjester her, og i dag så har vi med oss årets spiller i Eliteserien. Før vi skal snakke med han, så er det litt sånn, hva disse titlene, årets spiller og alt dette her, er jo basert på det fotballmessige, men når vi da får inn en som er nykronet årets spiller i Eliteserien i studio, hva er det du umiddelbart å tenke at du har lyst til å finne ut av, Henrik?
Personen her må grilles, og vi må inn i hjernebarken og under huden.
Ja, for han flyr jo høyt nå, så det betyr at han er tål, at han er klar for å bli revet litt mer på jorden.
Ja, nå skal han få kjøre seg. Nei, det er bare tull, men nei, jeg har gått og moonwalka i hele dag. Jeg har gått og gledet meg fælt, så stor glede her.
Og da er det altså årets spiller, 16 skåringer, 7 assist på 28 kamper, landslagsdebut. Og nå er jo alt dette på lyd, så det er jo ingen som ser hva som foregår i studio. Men vi har faktisk måttet finne fram tau og binde Hugo fast i stolen. Han flyr høyt, han svever. Har du landet etter denne drømmesesongen i 2022, Hugo?
Det har jeg absolutt gjort. Det har vært mye i år. Jeg har kjent at det har vært ekstremt mye kamper, og så endelig være her med dere og sett venner og familie og tatt det helt rolig. Så det, jeg har enda ikke flydd noe andre steder da.
Og du liker det godt her i studio under vingene til far.
Ja, veldig. Det er godt og varmt her, og det er sånn som jeg sitter her på fanget her, så det
er ferdig. Ja, det er kjærlig. Og så lurte jeg bare sånn, før vi går i gang, hva, du var veldig enkel å få med her på podcasten. Hva var det som gjorde at du, har du hørt på episoder, hva var det som gjorde at du kunne tenke deg å være med?
Nei, jeg har hørt de fleste episoder, og jeg synes det er veldig givende hvis jeg kan også enten lære bort, og så har jeg også lært mye fra å ha hørt de podcastene. Det er liksom måten folk håndterer ting på. Det er helt forskjellig om man finner sin vei, og om det er å gå gjennom denne podcasten og høre på den, eller om jeg selvfølgelig kan hjelpe andre, enten små gutter eller jenter, eller hvem det helst må være for å kanskje enten lære bort fra meg, eller ja, om det er interessant å høre på da.
Så er jo vårt mål at de som kommer og du i dag skal lære noe nytt om deg selv også. Eller i hvert fall reflektere litt.
Ja, og det er absolutt det. Hvis jeg kan lære ting fra dette her, så er det beste. Og det er på en måte, det er litt, kanskje litt nerd å si, men det å kanskje sitte her og bli enda bedre fotballspiller, det kan, uten tvil.
Mm. Skal prøve å få til noe i hvert fall. Har du tatt noen sånn personlighetstest før forresten?
Aldri gjort det. Aldri tatt noen slags personlighetstest, så jeg er veldig, veldig spent på akkurat den biten der. Man har klart syn på hvordan man er, men kanskje noen ting man kan enten bli bedre på, eller jeg har tenkt på at det her stemmer da.
Og bare for å pike interessen ytterligere, den kommer på slutten av episoden, den skal vi sette av godt med tid til, og der er det noen sinnssykt spennende funn som vi har funnet ut om personligheten til Hugo Vettlesen. Jeg tenkte måtte vi kan bygge opp, vi skal lage en dobbelt episode, måtte vi kan bygge opp denne episoden her på, er at jeg vil at, jeg kan jo gi en kort introduksjon. Vi spilte sammen i Stabæk, min opplevelse av deg i Stabæk, og så vil jeg at du skal fortelle historien fra du satt deg på flyet til Bodø, og så den reisen du har vært på frem til vi sitter her i dag, og du sitter her som årets spiller. Siste jeg glemte å spørre om årets spillertittelen, du fikk jo en sånn glasskuppel. Hvor står den, og hvor ofte ser du på den?
Ja, den står på peishylla til mor, og hun ønsket seg en gullmedalje til, men det klarte jeg ikke å gi henne, men det ble en ganske fin glassball der, og den sitter midt i stua, hun er, både hun og familien er meget stolt av den, så de viser den godt fram.
Har du hatt den glasskuppelen med deg i sengen på noe tidspunkt?
Nei, ikke noe. Jeg trives best å sove alene for dagen, så da holder jeg meg til å sove alene.
Ja. Joe tar nemlig med alt han er glad i senga. Kjøper han seg noe nytt, så sover han med det første natta.
Ja, får noen nye sko, så pleier jeg å sove med de. Nei, for vi spilte jo sammen i Stabæk, og du har jo vært der veldig lenge. Fått bankkamper i unge alder, mens jeg kom der sommeren 2019. Og så må jeg si at jeg likte veldig godt ditt uttrykk på trening, eller påskrudd fyr. En som jeg synes, vi hadde det til felles at vi ville få maks ut av treningene. Vi ville komme oss noen sted, og det var liksom ikke noe sånn tilfredshet i en klubb. Og på et tidspunkt der, altså jeg må være helt ærlig, og det er vi alltid her på podcasten, jeg synes kanskje enda mer på det tidspunktet jeg kom var det jo fint nok, men på det tidspunktet du dro til Bodø, synes det var en dårlig treningskultur, en svag prestasjonskultur. Det var jo flere årsaker til, og jeg sikker på at de har tatt tak i det nå på Nadderud i Stabæk. Men mye av det som skjedde der, det vet du selv, Hugo, lignet jo mer på en fritidsklubb enn på en eliteserieklubb. Så jeg vil at du skal fortelle historien, altså fra du dro fra Stabæk, din barndomsklubb og på mange måter hjerteklubb til Glimt. For dette var jo på et tidspunkt der du faktisk hadde havnet på benken i Stabæk. Du var litt inn og ut av laget, og du var på en måte blitt en sånn spiller som alle hadde hatt veldig store forventninger til, men du klarte vel ikke å bli kampavgjørende så veldig ofte som du selv ønsket.
Ja, det stemmer veldig, og først og fremst i den perioden på slutten av Stabæk så følte jeg at jeg starten av sesongen så var jeg veldig i gang, jeg hadde følt jeg hadde trent veldig bra, og jeg hadde noen veldig gode kamper i starten, og så utviklet det seg etter at du fikk mindre og mindre spilletid. Det som var i Stabæk, det var ikke den perfekte matchen for deg, som du sa, at den kulturen som var der på det tidspunktet følte at vi hadde veldig mange gode spillere som egentlig som var i gang, men alle dro ikke i samme retning, og da fikk du hverken best ut av laget eller individet, da. Og utover det så var egentlig den største drømmen var at nå, kanskje etter et par gode kamper, kanskje det blir utlandet. Det var veldig mye de tankene tidlige årene i min karriere, at nå har jeg et par gode kamper, jeg er ung gutt, og mange ser der som ser meg som et stort talent, da, som skal snart til utlandet, og nå er det neste foran det er det, men til syvende og sist var ikke det en nubbsjans å komme seg i utlandet i det hele tatt. Det var en som var på banen der på det tidspunktet, det var Glimt, og Glimt var utrolig i gang
Ja, for dette var, er det sommeren 2020?
Ja, det var det vinduet som var litt lenger på grunn av korona. Så det var i september, nesten så sent. Og da var det egentlig, det var en no-brainer med å dra til Glimt på det tidspunktet der, når jeg hadde ikke noen annen mulighet, og jeg følte jeg var litt ferdig i Stabæk på en viss måte. Så da var det bare å sette seg på fly, og så møter du både Håvard Zakariasen, hva planen er rundt, og du føler at det her, hvordan de forteller hvordan kulturen er, hvordan de er etter kamp fra, jeg tror jeg kom etter en 2-1 seg mot Sandefjord, og møter jeg Kjetil fly forbannet etter en sånn kamp, og han skjønner ikke helt hva, jeg skjønner ikke, de har vunnet 2-1 for meg, og med en gang du vinner en fotballkamp, så er det bare show hei, og ja. Nå spetter vi champagne på en måte, og så kommer jeg der og bare sånn, wow, er det sånn det er i Glimt, og da skjønte jeg at det var noe spesielt ved det da. Og da er det både å prate med Knudsen, med Zakariasen og trenerteam på.
Ja, de samtalen der, hvis du kan, den første samtalen med Kjetil, eller den tidligste samtalen som du husker, som gjorde inntrykk på deg med Kjetil. Vi har hatt andre spillere, vi har hatt Botheim her, som har snakket litt om disse samtalen med Kjetil. Jeg har snakket mye med Kasper Junker om det vi har lest om Zinkernakkels og fortalt. Disse samtalen med Kjetil, hva er det han sa til deg til å begynne med som gjorde inntrykk på deg?
Og først og fremst når jeg satt i den stolen der, så var jeg veldig ønsket, først og fremst. De så potensialet. De så, jeg husker Kjetil som sa at det var noen signeringer de ser på det vinduet der, at ut fra de tre spillerne som ble stå, så var jeg uten tvil den han hadde mest lyst på. Og det var fordi jeg var ung gutt, jeg var sulten, og med den CV'en jeg hadde som veldig ung, da jeg hadde spilt over 100 eliteseriekamper, jeg hadde mange aldersbestemte landslagskamper, og ja, jeg var liksom perfekt match for Glimt, og han sa så, hvis vi klarer det her, hvis vi klarer å få det potensialet ut her, så kommer det til å være en ny historie, sånn, på en måte, Jens Petter, og Jens Petter har jeg stor respekt for, fordi han er god venn med, og på en måte sett den løypa, han har gått, da.
Og hva følte du når han sa dette?
Da tenkte jeg, ja, det her skal jeg klare, og du, på en måte, det her er midt i blinken for meg, da. Og
for du var jo litt nede akkurat på det tidspunktet du kom, på en måte.
Ja, og jeg følte at jeg hadde ikke fått det beste ut av meg selv, og det var det som var, fordi jeg følte at jeg hadde arbeidskapasiteten, jeg følte jeg la ned den jobben som kunne trenges, så måtte jeg bare finjusteres finjusteres litt da.
Men du har jo sagt samtidig en veldig fin sak med min kollega TV 2, Erik Gjelvik, at du nok var blitt litt mett og at du alltid har vært den som trent best, men at du hadde kanskje tatt foten litt av gassen.
Ja, og det var veldig mye med en gang jeg spilte i Stabæk og spilte fast der. Jeg følte jeg hadde første året mitt der spilte jeg fast, og det var liksom jeg hadde utkonkurrert flere veldig gode midtbanespillere, og jeg følte at jeg var skikkelig i gang. Og så var det fra å at, bruke den energien for at jeg som må spille fast, nå skal jeg jobbe enda hardere, gikk litt mer motsatt da, at jeg tok det litt mer rolig, jeg skulle liksom restituere litt mer ekstra, og kanskje at treningsarbeidet fra uke til uke, det var ikke godt nok da, og da over tid så piler de peken, altså de pilene nedover i stedet for oppover da.
Men fortell, for det, du sier jo også i den saken at du kommer til Bodø, du har første treningsuke, og du får sjokk, og du går rundt litt sånn småsvimmel etter den første treningsuken. Hvorfor det? Fortell i detalj om den treningsuken.
Nei, jeg husker at den perioden da slet jeg litt med kneet, men jeg skulle på en måte komme meg skikkelig i gang da, ved første treningsuke, og jeg skulle gi full pupp, og det her, jeg føler at jeg er godt trent, og jeg tror jeg er på nivå med de andre. Og så går det ganske fort fra liksom, første trening, så er det ofte, du har vært i en fotballgarderobe før, når du er en ny spiller, så er det oftest veldig god liksom, første uka, eller første trening, og du ser at her er den, og så uka etterpå så er det noe helt annet. Det var litt det samme med meg, følte jeg, fordi jeg følte at mye ting satt, og så jo lenger det nærmer seg kamp og treningsuka, jo verre blir det glimt da.
Ja.
Og det er på en måte som du møter veggen, og du føler at du toucha sitter ikke, du er mer sliten, du er ikke fokusert nok i det du gjør da, og da presterer du dårlig da.
Ja, men fordi at det er så intense treninger, eller hva var største forskjellen fra Stabæk når du kom opp til Bodø?
Nei, intensitetsmessig og trøkke på trening, måten alle vil bli bedre hver eneste dag, det er først og fremst det at alle drar i samme retning for å oppnå noe, for å prestere godt nok. Fordi det her i Glimt så er det alle drar i samme retning, og det er det viktigste måte, og da merker du virkelig det trøkk, og altså, ferdighetsmessig er det sikkert ikke topp Europa, men intensitetsmessig så tror jeg det er oppimot der da, i forhold til at alle 22 mann som trener skal bli bedre da.
Går du ikke på en smell da liksom, for da har du kommet fra en tøff periode i en annen klubb, og så kommer du dit, og så er det bare wow. Hva er det som, hvorfor mister du ikke helt trua på deg selv der egentlig?
Du ser hva du er en del av, og du ser de menneskene både fra trenerteamet. Jeg har vært veldig, Kjetil sier ganske bra at de har vært veldig på meg, men jeg har samtidig også vært på dem da. At det var en veldig fin mix at når jeg sitter på et møte, at jeg er ikke bare den som tar imot, men de kan også ta imot hvis jeg mener at noe skal bli endret på, eller hva de synes. Så det var en periode i Glimt der jeg følte at de var ikke nok på meg i den form av når jeg ikke spilte så mye året etterpå da.
Så du tok en aktiv part? Du var ikke bare en offerrolle, du var ikke bare en som tok imot og fikk et hardt møte, du var med på det her liksom?
Nei, og på riktig måte tror jeg. Jeg tror mange går på feil måte og skal på en måte ta så angripe treneren og si hvorfor ikke jeg spiller, men jeg gikk med den der jeg synes dere er på meg, men dere er ikke nok på meg på en måte. Dere skal for at jeg skal få den plassen liksom, så må det være hver eneste dag, altså dere må være noen hauke på meg, altså det hjelper ikke at dere skal stryke meg på ryggen, dere skal gjøre det til riktig time når jeg fortjener selvfølgelig, men det var på en måte, jeg sa til nok det er ikke hvis jeg skal ta ned nye steget og komme meg inn i den elveren som var målet på den tiden, så må begge parter gå i samme retning på en måte, og ikke bare stryke folk på ryggen og tenke at det her er bra hele tiden.
Men vi hadde jo Gaute Larsen her, og han snakket jo veldig varmt om deg, Hugo, og så sa han at du er en spiller som liker og tåler veldig direkte tilbakemeldinger. Hvorfor? Altså, vi har jo spilt mange spillere som, hvis de får en direkte tilbakemelding eller en kritikk, så blir de helt omtrent panikk. Hvorfor er du sånn?
Litt usikker på akkurat det, men det startet ganske tidlig med at jeg er ganske læresvillig, jeg har lyst til å lære og alt liksom lyst til å ta nye steg, utfordre meg litt mer utenfor livet, så liker jeg ikke å utfordre meg selv så veldig mye, egentlig. Da er jeg ganske i komfortzonen, men akkurat på fotballbanen så kan jeg dra den strikken ganske langt da, for å liksom teste meg og for å ta nye steg, og da er liksom det Glimt-miljøet, de personer som er der nå, passer perfekt da, på en måte.
Men når du får direkte tilbakemelding, for eksempel hvis Kjetil sier noe, ser deg i øynene og sier noe så direkte som bare han kan si det, kjenner du en reaksjon sånn, kjenner du at det er veldig ubehagelig, men så, og så klarer du å håndtere det, eller er det sånn at du ikke kjenner på det i det hele tatt?
Nei, noen ganger når sånn i spillesamtaler og sånne ting, når de kommer direkte, så er det på en måte, så sitter du der og enten om du nikker eller er uenig, altså du er for så vidt enig i hva de sier, og så er det litt mer hva som skjer etterpå da, hvilke refleksjoner du gjør ut fra hva de har sagt da, med tanke på at sammen med Bjørn Mansverk så er det er ikke så mye hokus pokus, men det er liksom de tankene som går i etterkant av de samtalen som går, og sånn, er du enig, altså jeg kan godt være uenig i hva Kjetil mener, men det er på en måte å reflektere over om ja, hvilken vei skal jeg gå da, skal jeg gå den ene eller den andre, altså skal jeg gå hardt i det presset som han mener, og så stole fullt og helt på det, eller liksom, det er liksom de refleksjoner som man må gjøre med seg selv da, slik at du kan finne den riktige veien da.
Kom med på et sitat av, jeg tror det var Aristoteles, som sa «De største menneskene er de som kan betrakte og vurdere en tanke uten å nødvendigvis være enig». Er ikke det litt det du er inne på der? At ok, du er kanskje ikke 100% enig med treneren, men kanskje jeg har noe å hente i å i hvert fall vurdere, er det et poeng her?
Ja, det er på en måte om jeg kan ta i hvert fall 20% av det Kjete sier til at de resterende 80% kan være at ok, nå det der er bare vass, det bare tar jeg bort, fordi noen ganger i sånne samtaler så er det på en måte de skal holde deg i gang, holde deg fornøyd, liksom, men hva med de små prosentene, det er virkelig noe fornuftig i det da.
Men det virker som du er veldig flink å ikke ta ting personlig, det er jo der det ofte ryker for spillere.
Ja, det gjør jeg veldig sjelden, fordi jeg kjenner personer utover når jeg har vært der i 2 år, så skjønner jeg når de virkelig mener ting, og når ting er bare vas, eller bare sånn der,
ja, en dårlig dag.
Ja, bra spilt, nå spilte jeg dårlig, liksom. Ja. Jeg husker etter første gang mot Molde, så tror jeg, det hadde jeg aldri klart før da, men det var på en måte, jeg hadde en første gang der jeg prøvde syndsykt mye, jeg var helt der jeg skulle liksom, det var den gullkampen, alt gikk bra, og egentlig veldig lite satt for min del, det ballen, altså viljen var der, men altså,
du ville for mye, kanskje.
Jeg kroppen og hodet var ikke med i det helt tatt da, og så i andre omgang så klarer jeg å justere det, og da blir det en fantastisk andre omgang. Og det er noe jeg har slitt veldig med tidligere, med tanke på at lysten har vært det, alt har vært det, men det er liksom den der, kanskje siste lille roen, siste lille sånn der, ok, nå tar du en pustepause, nå ser du rundt deg, og så setter du i gang.
Men hva var så klart at du, hva var så gjort at du klarte å justere det der i pausen inn mot andre gang?
Det tror jeg er bare læring fra tidligere. Hvor fort kan du oppfatte fra at du mister fokuset til at viljen også går litt for mye, at du vil litt for mye, bare sånn, ok, nå må jeg roe meg ned, nå skjønner jeg, det er sånne små mekanismer som jeg har skjønt etter hvert, som er bare sånn, ok, nå må jeg bare puste, nå må jeg bare roe ned, kanskje stå stille på banen, bare følge med liksom, for noen ganger så vandrer da tanken din og fokuset helt borte, midt i kampen, og altså tidligere når jeg spilte for Sabi, så kan jeg bare tenke på at jeg har vært på banen i 7 minutter, og bare sånn, hva er det jeg egentlig har gjort? Jeg har tenkt på noe helt annet, liksom.
Som for eksempel?
Nei, se hvem som er på tribunen, altså, litt sånn der at tankene bare vandrer helt ut av det blå, og da, men hvor fort kan du justere fra det, da? Og det klarte jeg faktisk, altså, i pausen i Molde-kampen, så jeg hadde en prat med Kjetil etterkant, bare sånn, ja, første gangen din var ikke hva skjedde? Så jeg mistet fokus mitt helt, jeg ville alt for mye. Så sa han, ja, jeg synes det, men jeg, i andre gang så klarte jeg å rette på det. Og da var sånn, ja, da var jeg helt enig. Og det var på en måte, det er de der små justeringene som skal til da, for at plutselig, fra å ha en egentlig veldig dårlig dag til å klare å rette på det, det hadde jeg aldri klart tidligere da.
Hva andre i den, la oss si, för att du kom ut till Glimt och de hade hämtat dig för ett betydligt belopp 5 miljoner eller något sånt som nu har de börjat bruka. Nu är det små pengar för Glimt. Men på det tidspunktet var det en av de största övergångarna någonsin. Men likväl så blev du sitten på bänken i nästan halvan säsong eller?
Ja, det jag fick ju ganska chansen till och jag husker jag skårte både första kamp från start och det målet assist och jag kände jag var igång egentligen ganska tidigt men jag alltså kroppen och allt det där det var inte alltså hade jag fått chansen i flera kamper så hade jag känt att det sett i eftertid att det hade inte hållit som det har gjort i år då på måte.
Ja, för du var inte på nivå fysisk
eller? Fysisk och jag var mentalt så var du i vart fall nå så kände jag att det manglade ett par knäpp då upp.
Vad var du tror mentalt som manglat? Sammenlignet med nå?
Fokuset, konsentrasjon. Når du blir bedre trent, så klarer du å holde fokus lenger. Det er ganske rart ved det, fordi jeg følte at ferdighetene var det, men det når ikke kroppen vil nok, og du ikke klarer mer enn 30 minutter, så blir det veldig vanskelig. Så det først og fremst det også, at jeg har funnet min vei på måten jeg klarer å presere best på. Det tror jeg ikke hadde tidligere i en stor nok grad til å holde i et langt løp da. Enkeltkamper, ja, men over 50 opp mot 60 kamper som jeg spilte
i år. Det er mye.
Det er først og fremst den biten der at jeg er veldig fornøyd med meg selv at jeg har klart å holde et såpass høyt nivå i nesten 60 kamper. Og det er på en måte den tingen jeg er mest fornøyd med den sesongen, at jeg har klart å holde, selvfølgelig det er enkelte kamper jeg ikke er fornøyd med, men da, klart at minst, altså bunnivået mitt har blitt høyere, betraktelig høyere, og så har jeg fått enda flere av de kveldene der alt sitter på en måte.
Hva vil du trekke frem som, du har sagt litt om det, men hovednøkkelen til at du har klart å finne et mer stabilt høyt nivå?
Jeg merket tidlig i sesongen i år at jeg hadde en veldig god preseason, altså, eller ferie. Jeg kom inn i utrolig god form etter den høsten jeg hadde, der hvor ting begynte å sitte, jeg begynte å spille, jeg følte at det egentlig var perfekt den måten jeg fikk en skikkelig boost inn i ferien på, her nå skal jeg komme i sabla god form, liksom. Jeg skal ikke så på det på en måte. Og så fikk jeg en preseason, trent bra fysisk. Ørjan Nygård har jeg sagt i ganske mange gode settinger at han har vært en god grunn hvordan jeg har klart å holde meg på beina.
Hvem er det?
Vår fysiske trener i Glimt. Han kom fra Molde. Han har faktisk bare han har 4 sølvmedaljer i... han dro fra Glimt i sølvsesongen. Så dro han til Molde i 2 sesonger. Da fikk de begge 2 sølv.
Ja.
Og så kom han til Glimt før i år da.
Hvordan trener de neste beste?
Det var bare å få han til helvete ut.
Ja.
Men må skyte inn, fordi du nevner jo flere ganger nå det fysiske. Altså, jeg og sikkert jeg også møter jo folk som kommer og så sier de jeg mangler det siste lille, og det må være mentalt. Men på deg høres det ut som det også kan være det fysiske som påvirker det mentale. Du nevner jo for eksempel det å legge inn en god jobb, være i god fysisk form. Da er det jo litt lettere å stå distansen og være fokusert hele kampen ut. Det er litt interessant det også, at det kan gå den veien også.
Ja, på at du rett og slett klarer å holde alle merker når du skal løpe en intervall på mølle, hvor fokuset, altså du hopper litt tidligere ut av, når du skal hoppe av mølla, du... Har du en beep-test så kjenner du at beina går, og så altså etterpå, så, hvis folk prater deg, så du får ikke med deg noe, ikke sant? Så å være fysisk robust nok til å stå og løpe ut, tror jeg er ekstremt viktig. Og så sa jeg det med Ørjan Nygaard, at jeg kjente en veldig down da, på den perioden etter de første Europakampene.
I år. Ja.
Etter de Europakampene med Celtic, AZ, og Roma følte jeg var i veldig god form, og så begynte de første elitseriekampene, jeg følte at jeg var der, men den fysiske biten begynte å gå ned. Så sa jeg, nå kjenner jeg meg, tok jeg det veldig tidlig da. Jeg var ikke på vei til å få en down i form, men jeg følte at jeg begynte å få en liten down da, fordi jeg kjente at det var ikke som i starten av sesongen.
Nei.
Og så sa jeg sånn, nå må vi sette oss ned, for nå må den fysiske biten opp. Og da lagde vi Hugos lekeplan, som vi kalte det.
Ja.
Da var det ikke så mye som at gjøre et par øvelser, om det er 2 eller 3 dager før kamp, men noe må gjøres for at jeg skal ta det nye steget i forhold til å liksom holde i gang den fysiske formen. Holde den ved like for, på grunn av skader, på grunn av eksplosivitet. Jeg følte at det var noe som manglet der, da. Og så satt vi det i gang, da. Og det tror jeg var en av de store grunnene for at jeg klarte liksom å holde løpet ut, da.
Men du virker jo veldig, veldig som spiller, da du sånn jeg kjenner, jo veldig proaktiv, sånn påskrudd i forhold til å ta det da, å gå til en fysisk trener og be om mer trening, eller... Mm. Det er jo ikke egentlig så mange spillere som gjør det selv på øverste nivå.
Nei, men det er sånn i Stabæk at jeg tenkte at ja, nå trapper jeg litt ned på den fysiske delen, slik jeg er litt piggere, men da får du bare en rett i fleisen om 2 måneder igjen, for da har du ikke trent noe fysisk. Og liksom, det er liksom de refleksjonene man må tenke sånn, ja, ok, når skal jeg høre på kroppen? Altså, hvis jeg er helt ferdig, så må jeg ta en fridag på en måte, men hvis jeg har litt overskudd, du må... Pass på ikke gjøre for mye, men bare gjøre litt.
Ja.
Altså litt er mer enn bra nok, slik at du kan liksom bli skikkelig pikk, fordi til syvende og sist er den kampen på torsdag eller søndag som er viktigst. Og da må du prioritere.
Men tilbake til dette, når du ble sittende på benken i en lengre periode, den midtbanen virket jo helt sånn steinsatt med Sondre Brunstafet, Ulrik Saltnes og Patrick Berg, den trioen der på midten i systemet til Kjetil. De ble jo etter hvert så innspilt at det så veldig vanskelig ut å komme seg inn. Og det er jo et utfordring for mange spillere. På et eller annet tidspunkt så havner alle på benken, kjenner på det at man mangler tillit, kjenner på det at man har så mye energi, vil så mye. Jeg lurer på det med den tålmodigheten, standhaftigheten som du hadde der. Underveis, hva er det du sier til deg selv?
Det er mulig, fordi jeg føler at får jeg sjansen nå, skal jeg være klar. For Sven så må du være... Det er fordi det er mange som... tenker at nå, altså hvis sjansen byr seg, så skal jeg være klar, og så tar man ikke sjansen helt. Det skjedde litt på våren, og da tenkte jeg, okay, nå skal jeg ta et knepp opp. Hvis sjansen kommer nå, hvis jeg starter, skal jeg være virkelig i gang, liksom. Og først og fremst må jeg tenke at dette her er mulig. Hvis du ikke tenker det, så da kan du bare pakke saken inn og komme deg ned til Østland igjen.
Ja.
Men på en måte, fordi hvis jeg skulle få sjansen, så skulle jeg først og fremst være klar for den, og ta den plassen. Fordi du må være klar for at det, sånn som det var da, så det ikke så lyst ut. Men hvis det kommer en skade, så skal jeg være klar. Hvis en er syk den ene dagen, så skal jeg være klar. Det er på en måte hele tiden der, og så må du ta det. Hvis du får et innhopp, ta de positive delene. Hvis du graver deg ned et dypt hull med mørke tanker, da blir det vanskelig å holde en hel sesong, i hvert fall.
Men disse tingene, er det sånn som du snakker til deg selv? Du høres ut som din egen trener.
Nei, altså
din egen mentale trener.
Du deler både spesielt med venner og kollegaer som... som Botheim har sagt flere ganger, og jeg har sagt flere ganger, at vi har brukt middagsbordet på en fantastisk måte. Bare vi har sittet der etter å ha spist et godt måltid og reflektert, og så spør han på en måte, ja, hvordan går det liksom, og så går det ut fra at enten, ja, jeg har det veldig bra, ja. Jeg føler at jeg er på stasjonen, jeg er klar, og så kanskje visse dager er at nei, jeg synes det er en klassisk dritt denne uka. Det er ikke så jævla gøy.
Ja, for Botheim har snakket om det der med de dype samtalene, og at vi gutter er jo egentlig ikke så flinke til å snakke om følelser, til å snakke om akkurat sånn som du sier da. Noen ganger så føler man seg...
Hvordan har du det? Det er jo skummelt.
Ja, noen ganger føler man seg jo dritt.
Nei, og det tror jeg lært ganske mye fra Erik, fordi han var ekstremt sårbar en periode, og han liksom bretta ut og hvordan han hadde, og så når en person som har opplevd ganske mye og vært i samme posisjon, så når han først prater, så hører du virkelig på han, da, og du merker at han, dette her betyr for han at han forteller det, og så når jeg kommer da, og bretter ut, så blir det liksom en dynamikk som blir perfekt da, som bare sånn at du kommer inn på litt sånn sårbare temaer som kommer veldig naturlig da, og det er viktig at når du skal... ta opp sånne temaer som er kanskje litt sårt, kanskje litt som så at du er at du stoler virkelig på han vennen din overfor, fordi han vil ditt beste, han vil dra i samme retning som deg, og han vil at du skal lykkes, og jeg vil at han skal lykkes, og det er ekstremt viktig, og spesielt når du tar opp sånne ting, at kanskje denne uka var det ikke så kult å trene egentlig, Så sier han, ja, liksom, hvorfor det? Og så kommer det litt inn i dybden, og da kommer det liksom helt ned i rota da.
Så dere føler på sånne ting dere også? Dere på toppnivå, at iblant er det faktisk ikke så kult å trene, liksom?
Selvfølgelig. Det går i bølgedaler. Det går i opp og ned, og det, men det er hvor raskt kan du liksom komme deg opp igjen, da. Mm. Og det er det viktigste, at du ikke dveler for mye ved det, at du bruker ikke for mye tid, men at du uttrykker at det her ikke var så gøy denne uka, det må være fullt lov, og det er jo helt vanlig. Det her gjelder alle mennesker, alle har jo gode og dårlige uker, og gode og dårlige dager, så det er på en måte, det er en naturlig ting ved det, og det må liksom ufarliggjøres i større grad da.
Når du ser tilbake igjen, og ser den du er, den du har blitt, du sitter her som årets spiller i Eliteserien, hva vil du si, altså at du har bra touch, god på små flater, alt det der, det driter vi her i en podcast om den mentale delen. Hva vil du si er dine største styrker som menneske, som person?
Åh, den er dyp.
Ta det god tid.
Nei, jeg er ganske god til å reflektere, legge mye tanker rundt ting. Tidligvis har det vært litt for mye, men det er liksom akkurat i som det har vært siste året, så er det veldig lett å liksom være fornøyd med seg selv, og liksom, ja, være mett, rett og slett, og liksom se på nye muligheter, liksom, som kan gi deg til å ta neste seg, fordi jeg ser på en måte ikke noe grunn hvorfor de pilene ikke skal peke oppover hele tiden, på en måte. Men så vet jeg at det kommer en eller annen tid der det går nedover, men hvor raskt kan det komme opp igjen? Mm. Det er på en måte den biten der det er. Jeg har tatt store steg, og jeg synes det er min styrke at måtte, ja, ikke være alt for nøyd med seg selv og reflektere ved forskjellige ting.
Men kan det bli for mye, sa du?
Det kan det. Hvis du sitter her og ikke får sove på en måte, for du legger alt for mye tanker, så må du bare finne på å klare å, ja, få bort de tankene. Men,
skjer det her med deg?
Ja, det har det skjedd flere ganger. Jeg tar meg og dagdrømme stadig vekk, og det tror jeg mange gjør, men hvor raskt kan du bare, ok, nå tenker jeg på liksom noe annet. Bare, ok, skal jeg gjøre et eller annet? Ok, da prøv å ringe en kompis, bare få tanken noe helt annet sted. Altså,
bruke distraksjonsmetoden, det å gjøre noe annet.
Ja, gjøre noe annet, om det er å se på en serie og legge bort mobilen helt, fordi det er så mye ting på sosiale medier nå, at du det er en distraksjon fra holde det fokuset og holde den der going in, og det er de distraksjonene som skal til da, for at du bare, ok, nå er det så mye bråk, nå er det så mye støy at skal du klare å helt tatt holde fokus, og hvis det er det at mobilen må vekk, så må man gjøre det på en måte, tenker jeg da.
Så distraksjon, men ikke mobil, ja, det er interessant. Jeg tror mange unge spillere tyr til mobilen nettopp som en distraksjon, men det kan jo virke mot sin hensikt ifølge deg.
Ja, spesielt hvordan man er på sosiale medier. Folk, mange søker på seg selv, mange, det er klart at når du er i dytten, så er det masse artikler om deg selv, og du ser liksom, hvis du går på VG.
Ja, for da er det kult.
Det kan være veldig kult, men det kan også være at det går noen ganger i huet på den personen, at det er kult, men du, ja. Jeg synes jo ikke det da, men...
Du synes ikke det?
Nei, altså det er en del av gamet, jeg har skjønt det også, det er bare akseptert, men hvor mye du skal følge med på det tror jeg, i hvert fall jeg bruker veldig liten tid på da.
Ja, for hvis du tar til deg all den rosen som står i mediene, så blir det jo litt automatisk at du tar til deg kritikken som kommer også. Så det, sånn som du sier, det er jo bedre å bare drite i om det er bra eller dårlig det som står der. Hvem er det som skriver det? Så lenge man har en god dialog med treneren, medspilleren, er jo det egentlig det eneste som teller.
Det er akkurat det, og det er veldig fort gjort, og at du bruker de, om det er veldig dårlig at en journalist sier at han er ikke helt i form, og han er ikke helt, han er ikke på, liksom, og da, nei, noen ganger du får det med deg, du tar det inn til deg, uten at, om du vet det eller ikke, men til syvende og siste er det som Joe sier, at det er treneren og spillerne, det er den tilbakemeldingen som er viktig, om hva fansen synes om deg, om hva en journalist tenker, det er, altså det, de skal ikke ha noe å si, egentlig.
Men jeg vet at du er veldig, følger med på alt som en ekspert i TV2 sier om deg.
Ja, det er en eneste. Det er Johan og Karl.
Men også i den saken som jeg nevnte med Erik Hjelvik, så sier du også at som spiller så offrer du vanvittig mye, og du virker som en person og en spiller som flink til å støtte deg på venner og familie og bruke de du har nært på deg som en sånn støtte. Men når du sier at som spiller så offrer du vanvittig mye, veldig mange vil jo se på deg nå og se deg på Emirates, se deg på kåringer og se deg i overgangsnytt og tenke at her får et liv, får et glamorøst liv. Men hva er det du mener når du sier at som spiller må du offre vanvittig mye?
Jeg opplevde en periode i Stabæk at ha venner og familie rundt seg, det er utrolig bra. Mm. Og men jeg spilte nesten mer paddle. Jeg spilte, altså jeg var venner til sent på kveld. Jeg var ute og gjorde ting hele tiden, ute og spiste på restaurant og liksom, ja, jeg var ikke, jeg levde ikke et toppidrettsliv på den måten at fotball var det viktigste. Selv om i mine tanker så var det det, men på en måte, jeg brukte så mange, altså det var andre distraksjoner da, mm. på en egentlig en god måte, men til slutt så ble det for mye, og når jeg merket jeg kom til Bodø, så var planen litt annen. Altså jeg flyttet for å spille fotball. Mm. Altså, det er å spille paddle der, og gå ut og spise, altså heldigvis er det ikke fantastisk mange muligheter med restauranger og
ikke til fornærmest for Bodø, men det er jo ikke så heftig by.
Ikke i hvert fall, ikke sånn som Oslo. Så det var på en måte en veldig fin greie at jeg fikk litt distanse fra det, både venner og familie. Du fikk et litt annet forhold til hva som kreves når du ser på andre, hva de gjør. Og så blir det bare at nå har jeg faktisk flyttet her for fotball. Mm. Hvorfor skal du ut og farte på restauranger og liksom bruke opp den muligheten, hvor jeg har en gyllen mulighet her i Glimt, mm. med hvordan de jobber på, hvordan skal jeg bruke tiden min på å liksom, ja, spille paddle på ettermiddagen, og jeg har trening dagen etter, som egentlig er trening dagen etter som er viktigst da.
Jeg har jo mistanke om at det er sikkert mange, det er veldig mange grunner til dette her, og Glimt har gjort mye riktig, Molde har gjort veldig mye riktig i mange, mange år. Men jeg har en teori om at det kan være lettere for spillere å utvikle seg og prestere der, og det kan være lettere for de å skape en prestasjonskultur, fordi at det er små byer med lite fristelser.
Ja, og det tror jeg har sagt tidligere at både, jeg tok et eksempel med Ola Brynelsen og meg, at samme Molde er ikke verdens største by, og men han dro der også for fotballen, og han fikk litt, sånn, litt distanse, og vi har pratet litt om det, at det er ganske deilig å bare sånn, ok, nå skal jeg bli best mulig, så er det kanskje best å ha litt rolig omgivelse, i hvert fall i starten rundt seg da. Så må du, den dagen du kanskje flytter bort, så må du være klar på begge deler, ikke sant?
Ja.
Men du er i hvert fall forberedt på hva som er viktigst, og du har liksom opplevd begge sider med, og både å bo i Oslo og en liten by da. Så det er klart det er fordeler ved det, fordi da på kvelden da, så tar du kanskje en ekstra økt da, en fotballøkt eller en fysisk økt, i stedet for at du det har å spise med venner og familie, mm. eller hva enn det måtte være, at du går og spiller frisbee golf, altså sånne ting som at du blir en bedre fotballspiller da.
Siste spørsmålet før vi skal se på den personlighetstesten, dette er jo som sagt,
som for øvrig begynner å gi mer og mer mening.
Dette er jo som sagt del 1, vi skal spille inn en del 2 og med deg, Hugo, men siste spørsmål, du har hatt en fantastisk sesong, dere har spilt i Europa, du har vært og spilt mot Martin Ødegaard og Arsenal på Emirates, hjemme og borte, sinnssykt fete kamper, gode prestasjoner også. Dere hadde jo håpet på enda mer i Europa, men veldig, veldig mange gode prestasjoner der igjen. Men hva er det øyeblikket fra 2022 som har gjort deg mest emosjonell?
Emosjonell på en god eller dårlig måte? Eller?
Nei, du kan ta begge deler hvis det
Cup-finalen er en sånn skikkelig dårlig emosjonell. Da gikk det ganske mye tanker i etterkant på sånn. For jeg følte jeg hadde en veldig god første 20-30 minutter i cupfinalen. Jeg følte var virkelig var i gang, og så var det helt total sånn der, samme at du mister fokus, hva er det som skjer nå? Og laget var en litt dårlig periode, vi fikk ikke det helt ut da. Og når det er en cupfinal på spill, og det er liksom noe du virkelig, virkelig ønsker å vinne da, så er det en sånn der, hvorfor klarte vi ikke det da? Og sånn fra i år som veldig positiv og emosjonell, det var på en måte... jeg tror tidlig sesongen mot Celtic borte, den første kampen der. For det var Celtic Park, hele rammen rundt, fullsatt, du får Celtic-fans, du er stille, du skårer, og du føler at det her et nivå du på en måte har inne da.
Mm.
Og du, dette her... Ja, dette er... Dette går.
Ja, hva følelse er du kjenner på da?
Jeg kjenner på at liksom all den jobben du har lagt ned fra, du var bitteliten, all den der den dritten du har stått opp i, og så ser du at ja, det her er noe jeg er mer god nok til, og mer god nok til å liksom fortsette, og liksom, kanskje en dag kan jeg også være der da.
Mm.
Og det gir en liksom, enorm motivasjon på ja, den jobben jeg har lagt ned, det er bra, og så skal jeg en dag forhåpentligvis komme opp der.
Da er det personlighetsdel. Henrik sitter og smiler lurt som en ulv, mens Hugo sitter bekymret som rødhette i stolen sin.
Jeg begynte å like den situasjonen her, og gi meg en sånn følelse av makt. Sikkert samme måte som når Hugo dribler av tre mann.
Ja.
Nei, det har bare blitt en vane å glise litt, fordi gjestene våre pleier å bli litt nervøse. Du er kanskje den jeg har sett her i stolen her, som er mest sånn confident. Du ser selvsikker ut. Du frykter ikke det her, Hugo. Det er bra det.
Jeg tok en slurk fra vann her mens du pratet. Kanskje ikke.
Ja, du er god på selvregulering, det har vi skjønt. Nei, det er jo en Big Five-test som er en av de mest anerkjente personlighetstestene, og det jeg mente i stad var at det er mye av det du har fortalt som gir litt mening, og som jeg ser igjen i testen. For eksempel er det litt interessant at du sa, vi er jo vant til å tenke på idrettsutøveren som en viss type, nesten litt sånn robot, som bare trener og gjør jobben. Og det liksom skal være en del av personen. Og så glapp du ut av deg at du er jo ikke så veldig glad i å utfordre deg selv på andre ting enn fotball. Du kan litt mer sånn inn i komfortzonen, og du skårer faktisk helt sånn middels på det som heter planmessighet eller ansvarsbevissthet. Så det virker ikke som du er noen sånn robot-superperson. Du har bare funnet en måte å utfordre deg selv på i fotballen, da, som funker for deg. Og så finner vi et utslag på det sosiale. Du slår meg som en sosial fyr, og det gir jo mening, men så rosinen i pølsa her da. Det er noe som heter omgjengelighet, som går litt sånn på hva slags type du er inn mot andre, og vi hadde jo for eksempel Gaute Larsen innom, som sprengte skalaen i toppen. Og vi har hatt noen andre innom her med høyskår, og så tror jeg det glapp ut av jo, etter denne episoden med Gaute, at en dag... håper jeg vi får en som skårer helt i bunn, og han vil jeg se sammen med Gaute Larsen. Vel, mine damer og herrer, i dag er dagen. Hugo Vettelsen skårer ikke midt på tre, helt i bunn på omgjengelighet, så da må jeg finne fram manualen igjen, ja, skal vi se her. Vi leste jo høyt fra manualen da Gaute skårte i toppen, da er det jo rett og rimelig at vi leser i bunn nå. Da toppen først, da. En som skårer høyt, kommer gjerne godt overens med andre, oppleves som omtenksomme, vennlige, generøse, hjelpsomme. Og så må jeg bare scrolle litt ned her til bånd. Personer som skårer lavt på omgjengelighet er mindre opptatt av andres ve og vel, noe som gjerne innebærer at de i mindre grad vil strekke seg for å hjelpe andre. Ikke alltid like lett å samarbeide med, står det her.
Ja, altså, jeg er på en måte litt egoist, men jeg tipper at jeg er ikke like ekstrem som på den måten. Jeg er veldig glad å høre hvordan folk har det, og på en måte er veldig interessant i motparten. Jeg er nok ikke helt nede på den skalaen som det tilsier, med tanke på at jeg bryr meg mye mer om kanskje lagkameraten min eller vennen min i form av at jeg er ikke verdens største egoist. Det tror jeg ikke folk vil si i en fotballgarderobe eller utenfor at jeg er det da. Men det er spennende. Det er noe ved det, helt klart.
Og jeg bare hopper inn her og så si at jeg tror, jeg fortalte når jeg kom til Stabæk, og så vi spiller helt forskjellige posisjoner og ligner overhovedet ikke på hverandre verken i kropp eller alder eller hva som helst. Men jeg følte at vi Jeg følte i hvert fall at vi hadde noe til felles. Den der kompromissløsheten som du har og står for, det der å vinne for enhver pris. Og det der, altså fotballen er, for de som hører på, er et jævla kynisk game. Og det er, i mange situasjoner, så er det ikke drep eller bli drept, for du står ikke i forhold for å dø på en fotballbane, men det er lever eller bli kastet rett ut. Lever eller bli satt på benken, bli satt på tribunen, ikke få ny kontrakt. Så det er jo et mye mer kompromissløst game enn det å være fast ansatt i en bedrift. Og de tingene som Henrik snakker om her, og de tingene som kommer fram, jeg tror for eksempel da, nå har jo du gjort en god sesong, og kan veldig fort være aktuell for å gå til en klubb til utlandet. Jeg tror litt av denne nasty siden din, som jeg har kalt den for rotte. Og det, litt, det var jo på kødd, men det litt alvor i det også. Jeg tror at den rotte siden din, når du da kommer til utlandet, sier det en garderobe, der det er veldig hver mann for seg selv. Det kan det jo være. Det er det mange spillere som forteller om. Den tror du kommer til å tjene veldig godt på i en enda mer kynisk verden enn kanskje norsk fotball.
Ja, for hvis jeg bare kan skyte inn med et ledd som du har besvart fra testen her, så er det jo et ledd som er «Jeg regner med at andre har gode intensjoner». Og der svarer du jo delvis uenig. Mm. Og jeg må nesten bare hoppe inn her, og det at du skårer i bunn, det er sammenlignet med et utvalg med nordmenn i den generelle befolkning. Så mitt spørsmål her blir jo, kanskje dette ikke er så forbannet dumt, gitt at du er i en så kynisk bransje som fotball, se for at du skal regne med at andre har gode intensjoner.
Ja, det blir litt naivt, hvertfall i internasjonal fotball utenfor Norge. Der er rammene, som Jo sier, de er ganske ekstreme. Da er det every man for himself, mm. og da er det på en måte, hvis det skal til for å ta den taklingen, ta den ekstra søyten, så er jeg villig til å gjøre det. Og vært klar på at de følelsene og de kan gå litt i overkant av og til, som jo, da får du episoder som ikke er sånn, jeg synes jeg personlig ikke er helt fornøyd med da, men det er på en måte å finne den balansegangen med å være den der litt bad guy og men det er en hårfin balanse. Du ser nå i VM at de nederlenderne, de kommer godt ut av den mot Argentina, men jeg tror de nederlenderne var ganske ille de også.
Ja, første straffetakeren til Argentina på straffekonken er jo omriget av nederlenderne som skal syke han ut. Jeg hadde episode, husker jeg for lenge siden, straffe i køppen, motstander, der jeg bare står og preker dritt. Du hadde en episode i køppfinalen, sier at Mansverk skal ut av straffe, ja, og da. Du kjørte ren utsykking. Du lykkes ikke, han satte straffen.
Ja, og jeg og Sivert, vi møttes jo på landslagssamling, og Mats Kristiansen.
Ja, Mats Kristiansen også, som får et spørsmål underveis i kamp om han har såpet på hanskene.
Så det var ganske morsomt. Heldigvis så satt Sivert den straffen for min egen del. Jeg ville jo selvfølgelig ikke håpet på det, men det har vært ganske god trøkk på meg hvis han hadde bommet eller sklidt i det jeg hadde trampet på det straffemerket, men... Det er begge sider at det er å være litt kynisk og ta den søyten det er villig til, og så må man alltid bruke hodet samtidig.
For det er noen flere ting som står der.
Ja, for altså, begge sider, sier du, og nå har jeg jo nesten vært som en aktor og presset deg litt her. Nå får jeg nesten være forsvarsadvokaten din nå. Lese høyt fra et ledd, for eksempel, har omtanke for andre. Helt enig. Har medfølelse for de som ikke har vært like heldige i livet som meg. Helt enig. Så du har jo den siden. Mm. Men jeg må jo si, er ikke det her litt av intensjonen vår med den podcasten her? Å få løftet fram noen aspekter ved fotballen som er så kynisk at det kanskje skiller seg litt fra livet for øvrig. Jeg husker det kom opp litt sånn etter The Last Dance, den der Netflix-dokumentaren om Michael Jordan, hvor jeg kjørte en workshop på det og fikk et spørsmål. Må man være litt asshole, var det noen som sa, for å bli best. Mm. Nei, du må jo ikke det. Du kan være Juan Mata, som ingen har sagt et vondt ord om noen gang, og som aldri har gjort en fluefortred, og som vier sin fritid til veldedig arbeid.
Og som er verdensmester i fotball.
Ja, men han har garantert noen av de kyniske sidene her også. Mm. Så mitt spørsmål blir jo da, kanskje grunnen til at du skårer så lavt er at det her er for den generelle befolkning. Det skulle vært jækla interessant å samle det her på fotballspillet.
Ja, du snakker om basket. Det er jo sånn klipp med Kobe Bryant der han sier at hans mål er å gå ut på en basketbane. han sier helt ordrett, I want my opponents to reconsider their life choices. I want to take their hope soul away. Ja. Det ganske... Men vi må grille Hugo litt til. Det var noen flere ting som står på den omgjengelighet.
Og så jeg nå på akkurat det her, så du må tråkke litt folk på tærne for at du skal komme opp og fram. Sånn det i den bransjen. Sånn det i fotballen. Og det brutalt å si hvis du en vanlig nordmann ute i gata, men så kynisk har toppidretten blitt. Og ja, det, sånn det litt.
Ja, for vi har spilt med spillere der som har talent, som bra folk. Men hvis du sitter med følelse at når ting smeller litt, så blir de litt for snill. Når ting smeller litt, så ikke nødvendigvis de du ville hatt med deg i krigen.
Mm. Og det er viktig å ha de, og så må være den der Patrick Berg, har også den der, han er verdens roligste fyr, men når han først prater, da hører du på en måte virkelig på da, men du vet at han går inn i krigen, men han går inn i krig på en annen måte enn på en måte, det jeg gjør da.
Ja.
Og du må ha sjukt fin dynamikk, og det er derfor at helt klart du kan bli best uten å være det, men det er på en måte alle har et lite sånn, men det på helt forskjellige måter hvordan folk håndterer de sidene.
Ja, alle har en mørk side.
Mm.
Ja, og som sagt, det mye av det du har sagt i dag som gir litt mening i testen, for eksempel motsier andre, helt enig. Altså hvis du ikke har den evnen da, så si noen imot, hvis du bare nikker jatte med. Ja, da kan du jo bli overtrent, for det første. Du bare gjør som du blir bedt om uten å lytte til kroppen, for eksempel. Men så har du jo litt sånne andre, mer sånn kontroversielle ting, altså som det å utnytte andre, fornærme andre.
Ja, hva er den utnytte andre? Hva som står der?
Delvis enig.
det første tenkte jeg var sånn, hvis jeg sitter i sofaen og jeg ber om et glass vann, så sier pappa, nå har det vært mange ganger, og sier, ja, men en gang til da. Skjønner du, det var den jeg tenkte på, sånn der, altså ikke på en skikkelig brutal måte, men altså litt mer bare sånn der, det har jeg hørt fra kompiser flere ganger liksom, og jeg bare sånn, sånn i går jeg kom til kamp, men kan ikke du lage mat mens jeg trener, så kommer jeg liksom ferdig til deg et bord, skjønner du?
Jeg har lyst til å ha deg med på Ugo, jeg kunne tenke deg å ha deg med på fotballaget mitt, spille litt FIFA med deg, men jeg har ikke lyst til å bo i kollektiv med deg. Sånn, du slår meg som en sånn der, å faen, det er det å bo i kollektiv med deg.
Nei, men det ja, Botheim han klagde litt på at en skål ble litt, altså en ofte jeg spiser havregryn da, til frokost da, og den skålen den ble ofte tatt da, med til Erik, og da han tok det ofte og tok den opp i oppvasken da, men jeg har blitt bedre, jeg har blitt mye bedre. Jeg bor nå med Sondre Sørli, og han klager litt sammen på den skålen, men utenom så har vi felles arealene, de ryddet til hver tid. Og
det, ja, for du kan jo hvis du vil, det går tydelig frem her.
Ja,
så.
Ja, men når jeg først setter meg inn for det og bestemmer meg, så kan jeg finne på å plutselig bare vaske hele leiligheten. Mm. Også, men først bestemme meg, det det som er, og det kan ta litt tid da.
Skal jeg vurdere å ta deg med i kollektiv likevel, men da må vi ha med Jao her som holder litt kustus.
Nei, men det var del 1. Det er fantastisk. Masse gode, altså mange ting som jeg kjenner litt fra før, men som jeg føler jeg sitter og lærer av sitt. Jeg skulle nesten suttet og notert meg. Så det er veldig fint. Og så kommer vi skal spille inn i del 2, der vi skal snakke litt mer om, du var jo ekstremt god tidlig. Det var masse overgangsrykter. Det er du for så vidt nå også, men det her var jo ekstremt ung alder, og så vil jeg kanskje spole i del 2 klokken enda lenger tilbake igjen. Rett og slett spørre, hvordan blir man så god i fotball? Så det bare å følge med når denne episoden kommer.